miqësore të forcave iraniane. Ushtria amerikane po ashtu shpërndau fotografi të reja të cilat si pasaj e lidhin Iranin me sulmet e fundit mbi cisternat e naftës në gjirin e Omanit. Të hënën, Irani tha se nuk do të veproj më në përputhje me disa pjesë të marveshjes së vitit 2015, e cila i ka frenuar ambicjet e ti bërthamore. A i tha se brenda 10 ditësh do të shkel kufirin e përcaktuar me fuqit ndërkomtare mbi rezervat e uraniumit të pasuruar. Shanahan tha përmes një deklarate se Shtetet e Bashkuara nuk duan konflikt me Iranin, por se ndërmarrin veprime për t'i ofruar siguri dhe mirëqenie personelit ushtarak të SHBAZ që punon në rajon në mbrojtje të interesave kombëtare. A i tha se ushtria do të vazhdoj të monitoroj situatën dhe të reguloj nivelin e trupave në përputhje me rrethanat. Detaje se ku saktësisht do të vendosen forcat shtesë të SHBAZ nuk u dhanë. Muajin e kaluar, presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar se do të dërgoj 1500 trupa shtesë në lindjen e mesme. Pak përpara njoftimit të ri, Pentagoni publikoi disa imazhe të marra nga një helikopter i marinës së SHBAZ, që thuhet se tregojnë forcat iraniane duke larguar një minë të pashpërthyer nga një cisternë japoneze e naftës. Sipas Washingtonit, fotografitë tregojnë një përpjekje të forcave iraniane për të hequr provat nga vendi i ngjarjes. Të njëjtën e kaluar, përveç cisternës japoneze, u sulmua dhe një cisternë e Norvegjisë në gjirin e Omanit, por askush nga ekuipazhi nuk u plagos në incident. Irani mohoi çdo përfshirje, ndërsa akuzat amerikane i cilësoi si të pabazuara. Shtetet e Bashkuara po ashtu i akuzuan forcat e gardës revolucionare të Iranit për përpjekje për të goditur një avion amerikan që po i monitoronte cisternat në kohën kur ndodhi sulmi. Marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë të tensionuara që kur presidenti i SHBAZ Trump në vitin 2018 u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja ndërkombëtare që e kufizoi programin bërthamor të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve kundër tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo nënshkruan marrëveshjen e ekstradimit midis Kosovës dhe SHBAZ. Lajmin e bëri të ditur ministri i Drejtësisë së Kosovës Abelard Tahiri, i cili tha se institucionet e vendit e kanë pranuar dokumentin nga Shtetet e Bashkuara. Kjo marrëveshje shënon një akt historik në marrëdhënie dypalëshe mes Kosovës dhe SHBAZ dhe është garanci e mëtejme se sundimi i ligjit është i pa alternativë dhe se lufta kundër krimit do të shkojë deri në fund, tha Tahiri përmes një postimi në Facebook. Shtetet e Bashkuara dhe Kosova e nënshkruan protokollin e marrëveshjes së ekstradimit mes dy vendeve javën e kaluar. Shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës dhe Shoqata Medika Gjakova nënshkruan të martën marrëveshje bashkëpunimi për lehtësimin e ofrimit të shërbimeve mjekësore për personat e mbjetuar nga dhuna seksuale gjatë luftës në Kosovë. Marrëveshjen e nënshkruan drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor Basri Sejdiu dhe drejtoresha ekzekutive e Medika Gjakovës Mirlinda Sada. Projekti i synon forcimin e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve shëndetësore publike për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Zbatimi do të fillojë në dy komuna, në ato të Gjakovës dhe Prizrenit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi me dëbimin e miliona njerëzve që jetojnë ilegalisht në SHBA. Në një seri postimesh në Twitter, Trump tha se zyrtarët e migracionit do të nisin javën e ardhshme procesin për largimin e miliona të huajve të paligjshëm që kanë gjetur rrugën për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Ata do të dëbohen sa më shpejt, tha Trump. SHBA-ja përballet me një fluks të madh migrantësh nga Guatemala, Salvadori, Nicaragua dhe shtetet e tjera më të varfra të Amerikës Qendrore. Numri i tyre thuhet se i ka tejkaluar kapacitetet e autoriteteve amerikane për të akomoduar dhe përpunuar të dhënat. Migrimi ka qenë temë qendrore fushatës së Trumpit në vitin 2016. Trump pritet të shpallë sot kandidaturën për rizgjedhje në vitin 2020 dhe migrimi pritet të dominojë sërish fushatën. Presidenti i përmbysur i Egjiptit Muhammed Morsi u varros në Kairo një ditë pasi vdiq në një dhomë gjyqin nga, siç u tha, sulmi në zemër. Familia Morsit mori pjesë në funeralin e xhamisë së burgut Tora, ai më pas u varros në qarkun Nasr të Kairos. Organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, kërkoi hetime të paanshme, të plota dhe transparente të rrethanave të vdekjes së Morsit. Morsi po ndiqte një seancë të gjyqit në Kairo në lidhje me akuzat për spionim kur vdiq. Ai ka qenë figurë e lartë në lëvizjen islamiste, vëllazëria myslimane, e cila tani është ndaluar. Ato e ka përmbysur nga pushteti ushtria e Egjiptit në vitin 2013 pas protestave masive kundër tij, të cilat kanë shpërthyer një vit pasi Morsi ka marrë detyrën si lideri i parë i zgjedhur në mënyrë demokratike. Që atëherë Morsi ka qenë në paraburgim. Udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam kërkoi falje për ligjin për ekstradim, por nuk tha se do ta tërheqë atë. Hong Kongu është përfshirë nga protestat masive për shkak të ligjit i cili do të lejonte ekstradimin në Kinë. Protestuesit kanë bërë thirrje për dorëheqjen e zonjës Lam. Personalisht mbaj shumë përgjegjësi. Ligji ka çuar në polemika, mosmarrveshje dhe shqetësime në shoqëri, tha ajo. Për këtë i kërkoj falje gjithë popullit të Hong Kongut, tha Lam. E pyetur nga BBC nëse do t'i jap dorëheqje ose do ta tërheqë ligjin ashtu siç kërkojnë protestuesit, Lam tha se fakti që ligji është pezulluar javën e kaluar tregon se ajo po i dëgjon shqetësimet. Protestuesit druajnë se ligji për ekstradimin mund ta çojë Hong Kongun nën kontroll edhe më të madh të Kinës. Një tërmet i fuqishëm në jug perëndim të Kinës la së paku 12 njerëz të vrarë dhe mbi 130 të plagosur, thanë zyrtarët. Tërmeti goditi pranë qytetit Yibin në provincën Sichuan. Mbi 4000 njerëz u evakuan nga shtëpitë e dëmtuara. Tërmeti u pasuan nga së paku 430 të tjera. Në provincën Sichuan ka shpesh tërmete. Në vitin 2008, një tërmet prej 7.9 balësh atje ka lënë 87.000 njerëz të vdekur ose të zhdukur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.